Бейсенбі күні Астанада қоғамдық жариялы ақпаратқа қол жеткізу туралы заң жобасы таныстырылған екен. Оны талқылауға депутаттардан басқа халықаралық ұйымдардың және саяси партиялардың да өкілдері қатысыпты. Осы қоғамдық жариялы ақпаратқа қол жеткізу туралы заң жобасы қабылданып жатса, онда Қазақстандағы мемлекеттік органдар өздерінің веб-сайттарын үнемі жаңартып отыруға міндетті болады екен. Міне, бұл заң жобасының әрі қарай қалай талқыланғаны және қандай да бір көзқарас шешімге келгені жөнінде біздің Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Бейсенқызы арқылы хабарлап беруге дайын отыр. Жұлдыз, сәлеметсіз бе? Біз тыңдап тұрсыз ба?
Сәлеметсіздер ме? Тыңдап тұрмын.
Сонымен заң жобасы не дейді?
Иә, бүгін Астанада жариялы ақпаратқа қол жеткізу туралы заң жобасы жария етілді. Құжатты жақтаушылардың бірі, мәжіліс депутаты Жақып Асановтың айтуынша, қарапайым халық мемлекеттік органдардың ішінде не болып жатқанын білуге құқылы. Сонда ғана әрбір азамат өз мүддесін қорғап қана қоймай, мемлекеттік мекемелердің жұмысын қадағалауға мүмкіндік алады. Яғни қоғамдық бақылау күшейеді. Жақып Асановтың өзін тыңдап көрсек.
Конституцияда жарияланған ондай құқық адамдардың, азаматтарымыздың. Бірақ ол кейін қолданыстағы заңнамаға ол дамуын таппаған. Сондықтан күнделікті өмірде көп проблемалар туады. Көбінесе мемлекеттік органдар беру бермеуін жаңағы ақпаратты өздері өз бетінше әрбір мемлекеттік орган шешеді. Ал біз қазір айтып отырғанымыз мынау заң арқылы барлық мемлекеттік органдар барлық жалпы мына қоғамға қоғамда қызығушылық туғызатын ақпарат ол қоғамға не келген азамат болсын үкімет емес ұйымдар болсын құралды ақпарат құралдар алуға мүмкіндіктері болсын соның ережесі жазылу керек.
Жұлдыз, сонда бұл заң жобасының талаптары тек қана мемлекеттік органдарға ғана қатысты болғаны ма?
Жоқ, бұл заң жобасы тек мемлекеттік органдарға қатысты емес. Заң қабылданған күнде ұлттық компаниялар, ірі кәсіпкерлер, бір сөзбен айтқанда бюджеттік қаражатты пайдаланатын ұйымдардың барлығы жариялық ақпаратпен халықты қамтамасыз етуге міндетті болады. Тек бір жағдайды ескеру керек, жариялық ақпаратқа жатпайтын, яғни мемлекеттік қауіпсіздікке, іскерлік құпияға, біреудің жеке өміріне қатысты ақпарат бұл заң жобасына ілікпейді. Ал мемлекеттік органдардың веб-сайтына келер болсақ, белгілі саясаткер Әлихан Байменовтың пікірінше, қазіргі күні Қазақстандағы министрліктердің, әкімшіліктер немесе басқа да мемлекеттік органдардың сайты сол мекеменің басшылығының немесе осы іске жауапты адамдардың біліктілігі мен жігеріне байланысты. Мысалы, жақында оралмандар жайлы жиналысқа дайындаламын деп көші-қон комитетінің сайтын қарап шықтым. Және оралмандар өздеріне қажетті ақпаратты ол сайттан таба алмайтынына көзім жетті, дейді Ақ жол партиясының басшысы. Әлихан Байменовтың айтуынша, Қазақстанда ең алдымен азаматтың ақпарат алу және ақпарат тарату құқығы туралы заң қабылдау керек.
Дұрыс, Әлихан Байменовтың өз осындай қиындыққа кездесіп отырса, қарапайым азаматтар туралы да айтуға болады. Олай болса, бұл заң қабылданып жатса, Қазақстан азаматтарының ақпарат алу мүмкіндігі шын мәнінде де ұлғая ма екен?
Иә, егер Жақып Асанов пен Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы, парламентаризм институты сияқты ұйымдар көксеп жүрген заң қабылданса, азаматтар коллегиалды органдардың жиналыстарына қатысуға мүмкіндік алады. Ол үшін тиісті органдар жиынның қашан, қайда өтетінін алдын ала хабарлап, басқосу өтетін жерден арнайы орындар бөлуі тиіс. Егер орын жоқ болса, телемониторлар арқылы тікелей хабар таратылу керек. Мемлекеттік органдар қарапайым азаматтарды қатарына қосып, өзекті мәселелерді талқылауға дайын ба деген сұрақты біз бүгін Нұрлан Ерімбетовке қойдық. Қазақстанда бұл мәселенің көтеріліп жатқанының өзіне тәуба деді бізге саясаттанушы журналист Нұрлан Ерімбетов. Жариялық туралы азаматтың ақпарат алу құқығы туралы мәселені талқылайтын жағдайға жеткеніміздің өзі оң өзгеріс деп санайды ол кісі. Сағат.
Рахмет, Жұлдыз, әңгімеңізге. Сонымен Қазақстанда азаматтардың ақпарат алу мүмкіндігін кеңейтуге, ұлғайтуға бағытталған заң жобасы талқыланып жатыр екен. Бұл жөнінде сізбен бізді тілшіміз Жұлдыз Бейсенқызы таныстырып өтті.